Сёння ў Рыме адбылася прэзентацыя кнігі «Журналісты, будзьце мужнымі», у якой сабраны 27 пасланняў папы Яна Паўла II на сусветныя дні масавай камунікацыі. Ян Павел II стаў першым папам, які распавёў аб тым, што сродкі масавай інфармацыі і новая тэхналогія далі пачатак новай культуры, змянілі наш спосаб жыцця, нарадзіўшы лічбавую культуру, сказаў сёння прысутны на прэзентацыі кнігі арцыбіскуп Клаўдыё Чэлі, кіраўнік папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Папа, прыгадаў кіраўнік ватыканскай дыкастэрыі, вельмі уважліва сачыў за развіццём складанага свету масавай камунікацыі і з'яўленнем новых тэхналогій. Сёння дыялог з лічбавай культурай з'яўляецца найважнейшым выклікам, які мы павінны прыняць. Дзякуючы здольнасці праз культурны дыялог увайсці ў сугучча з новымі сродкамі масавай інфармацыі, мы павінны спрыяць таму, каб евангельскія каштоўнасці загучалі ва ўсёй глыбіні сённяшняй сітуацыі. Іерарх адзначыў, што тэма культурнага дыялога, якая была блізкай Яну Паўлу II, з'яўляецца таксама галоўнай лініяй пантыфіката Бенедыкта XVI, навучанне якога кажа аб дыялогу і здольнасці да дыялогу з праўдай іншых.